Ylepuhe. Tiistaisin kello 1 ja Yle Areena. Perttu Häkkinen.
Ylepuhe.
Potokasta päivää ja lämpimästi tervetuloa kanssamme tänne kauniiseen Keski-Suomeen ja teosofisen toukokuun toiseen osaan. Minä olen Perttu Häkkinen ja olen saapunut Mänttä-Vilppulaan puhuttamaan ihmisyyden tunnustajien yhteisö. Martta Horjanderin 70-luvun lopulla perustama teosofisväritteinen yhteisö katsoo olevansa aatteellisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, eivätkä sen jäsenet kuulu mihinkään kirkkoon tai uskonnolliseen yhteisöön. He elävät eräänlaisessa sosialismissa ja harjoittavat pasifismia. Lentävä reporteri Hietanava käy puolestaan jututtamassa Asaselin tähtiseuraa Johannes Nefastosta, joka kertoo hänelle oppia äidistään teosofisen liikkeen perustajattareesta H.P. Blavatskista. Lämmin kiitos, kun saimme tulla tänne teidän luoksenne Väinölän yhteisöön. Voisitteko esitellä itsenne ja kertoa, mikä teidän asemanne tässä yhteisössä on?
No, mun nimi on Seppo Kuulavuori ja olen tämän yhteisön jäsen ja kiitoksia vaan.
Minä olen Merja Saarilehto, olen yhteisön jäsen ja kokki, laitan ruokaa ja maalan tauluja.
Ja te olette kumpikin alkuperäisiä jäseniä. Te olette olleet toiminnassa vuodesta 1979 lähtien, jolloin yhteisö perustettiin. 78, niin te vietätte nelikymppisiä tänä vuonna. No, lähdetäänpä sitten aivan alusta liikenteeseen. Miten ihmisyyden tunnustajat sai alkunsa?
No, tämän liikkeen alku lähtee tuolta Varkauden kaupungista, jossa tämän liikkeen perustaja Martta Horjander teki tällaista ihmisten auttamistyötä. Hän oli henkinen työntekijä siellä. Ihmisiä hänen kävi hänen luonaan kyselemässä neuvoja erilaisiin elämän ongelmiin, talous, rakkaus, terveyshuoliin ynnä muihin. Ja sitten joskus 70-luvun puolessa välissä, niin hänen luokseen alkoi kokoontua tätä meidän perusporukkaa, jotka nyt, josta suuri osa asuu vielä tässä yhteisössä. Ja siellä Martta kertoi meille tästä teosofiasta ja kristosofiasta, Pekka Ervastin ja Hannulan elämän ymmärryksestä, johon oli tutustunut aikaisemmin. Ja siinä syntyi sitten tämmöinen ajatus lähteä yrittämään tämmöistä uudenlaista suurperhe-elämää, vähän veljellisempää elämäntapaa näiden henkisten opettajien opetusten mukaisesti. Ja sitä sitten muutamia vuosia siinä mietittiin ja vuonna 1978 muutettiin sitten tämmöiselle Kaavin kunnassa sijaitsevalle vanhalle kansakoululle. Meitä oli silloin 17 ihmistä, 17 vai 18 kun meitä oli ja muutettiin sinne ja tämä yhteisöelämä siellä sitten alkoi. Et Martta oli aikaisemmin 70-luvun alkupuolella tutustunut tähän aatemaailmaan. Hän tutustui Varkauden kristosofisen ryhmän vetäjään Eine Harmaseen, joka toi hänelle näitä Ervastin ja Hannulan kirjoja ja he tutustuivat ja ystävystyivätkin siinä ja sitä kautta sitten Martta perehtyi tähän aatemaailmaan varsinaisesti.
Miksi sinä liityit tähän yhteisöön alun perin?
No, minä olen ollut aina kiinnostunut yhteisöistä. Olen ollut aina hyvin sosiaalinen henkilö. Ja kun taidekoulussa Helsingissä, niin mä asuin Purkutuomiotalossa ja otin sinne jo ihmisiä asuman kanssa. Eli se ei ollut ollenkaan niin kuin vaikea asia. Sen lisäksi jo nuorena, ehkä 5-16-vuotiaana, minä aloin harrastaa tämmöisiä niin sanottua New Agea, eli vähän olin kiinnostunut tai uskoin jo jälleen syntymiseen ja tollaisiin asioihin. Ja sitten mä Livingan taidekoulussa tutustuin sitten tulevaan mieheni Juha Saarilehtoon, joka tunsi Martta Horjanderin, ja sitten sitä kautta minäkin sitten innostuin kyllä tähän näin, että muutettiin sitten heti, kun se yhteisö perustettiin.
Millainen ihminen Martta Horjander oli? Millainen oli hänen elämän tarinansa?
No, Martta oli köyhistä oloista lähtöisin. Hän oli perheensä vanhin lapsi ja hyvin tämmöinen värikäs, voimakas persoona voidaan sanoa. Hänelle on nuorena sanottu, että tuo tyttö se joskus on radiossa ja kyllähän sitten joskus myöhemmin olikin. Mutta ennen kaikkea hän oli tämmöinen henkisesti hyvin herkkä, että hänellä jo nuorena muutaman kerran sanottiin henkisen maailman taholta, että sinulla on tehtävä. Ja tietenkin kun tämmöinen sana tulee sieltä taholta, mestarin taholta, niin se on hyvin voimakkaasti sanottu ja se jää ihmisen mieleen. Martta mietti sitten sitä, että mikähän se tehtävä mahtaa olla ja sitten jossain vaiheessa siinä 60-70-luvun vaihteessa niin se tuli eteen, että nyt sinun pitäisi tehdä se tehtävä. Ja hän pääsi sitten avioeron koettuaan, niin tämmöisten henkisten opettajien, hän nimitti heitä moreksi ja kuuthuumiksi lähinnä. Muitakin mestareita oli, mutta pääasiassa he kaksi heidän opetettavaksi ennen tätä opetuskautta, kesti sitten noin 2 vuotta ja sen jälkeen sitten mestari antoi hänen luvan ryhtyä tähän auttamistyöhönsä ja ihmisiä alkoi tulla hänen luokseen ja hän ei missään tiedottanut eikä mainostanut niitä, vaan alkoi tulla. Ihmiset havaitsi, että tuossa on ihminen, joka ymmärtää elämää vähän syvemmin ja osaa heitä auttaa ja näin se Puskan radio toimii ja sieltä tavalla hänen työnsä alkoi sitten.
Morja ja Kurt Humihan ovat tietysti teosofian historiassa hyvin tällaisia keskeisiä nimiä tai entiteettejä, niin voisitko meidän kuulijoillemme hivenen selventää?
No he olivat H.P. Blavatskin mestareita. Blavatski oli alkuun mestari Morjan oppilas ja Morjan ja Kurt Humin avustuksella ja heidän aloitteestaan sitten aikoinaan teosofinen seura New Yorkissa perustettiin vuonna 1875 ja Blavatski ja Eversti Olcott oli sitten ne varsinaiset perustajat, mutta mestarit oli heidän takanaan ja he toivat esiin sitten näitä mestareiden opetuksia.
Ja Martta Horjander koki, että ikään kuin hän saa tämän ohjauksensa samasta lähteestä kuin Blavatski oppiäitinsä.
Joo, kyllä siinä vaiheessa, että he olivat hänen opettajia. Että myöhemmin hän tosiaan tutustui sitten näihin Ervastin ja Hannulan kirjoihin ja tämä teosuus kristosovinen elämä ymmärrys ja se maailma tuli hänet tutuksi sitä kautta. Ja voisi sanoa, että hän oli hyvin helppo omaksua näiden kirjojen opetukset, koska se mitä näissä kirjoissa oli, niin vastasivat sitä hänen omaa sisäistä tietouttaan. Hän hyvin nopeasti omaksui tämän elämän ymmärryksen, että siinä ei ollut mitään tällaista kynnystä tai hankaluutta. Ja siihen liittyy pikkusen tämmöinen hauskakin episodi, että kun Eino toi näitä Hannulan kirjoja sitten Martalle luettavaksi, jossa sitten puhuttiin myös tästä Pekka Ervastin henkisestä asemasta ja hän kysyi sitten myöhemmin, että no mitä sä ajattelet näistä ja Martta sanoi, no ihan ok, tämähän on ihan selvä asia, ei tässä mitään ihmeellistä. No ei ne ihmettä, että eikö se yhtään vastusta, eikö se pahantti, koska hän oli tietysti odottanut, että, ja mikä oli tietysti tottakin, että kun tämmöistä asioista puhutaan, niin Pekka Ervastin merkityksestä, niin se monilla ihmisillä ja ehkä teosofeillakin nostaa vähän karvoja pystyyn, mutta Martan reaktio oli ihan täsmälleen päinvastainen, että hän oli omissa näkemyksissään tullut siihen tulokseen, että koska Pyhän Hengen tajunta ja Pojan tajuntakin on ruumistunut, niin isänkin täytyy tulla, että hänelle ei ollut siinä mitään ongelmaa. Ja hän omaksui tämän elämän ymmärrykseen, sitten liittyi Varkauden kristosofiseen ryhmään, alkoi käymään opiskelutilaisuuksissa, esitelmissä ja osallistui 70-luvun loppupuolella kaiken kaikkiaan 5 kristosofisille kesäkursseille, että näin se meni sitten.
No te kumpikin tunsitte Martta Horjanderin henkilökohtaisesti vuosien ajan. Millainen hän oli ihmisenä?
Hän oli hyvin huumorintajuinen ja eläväinen ja topakkakin, mutta hyvin silleen niin kuin osasi kyllä niin kuin keventää, jos oli oikein niin kuin vaikeitakin tilanteita, niin Martta osasi sille. Ja sitten semmoinen äidillinenkin aika niin kuin semmoinen tunneihminen, hyvinkin tunneihminen. Niin kuin vaikka hän oli niin kuin tosi viksu, niin ei niin kuin semmoinen niin kuin sille älyllinen, vaan hyvin niin kuin sydämellinen ja intuitiivinen ihminen.
Me siis istumme parhaillaan tässä Martta Horjanderin entisessä työhuoneessa tai olohuoneessa, kumpi tämä nyt on, kirjojen ja värikkäiden maalausten ja ikonien ympäröimänä. Martta Horjanderilla oli oman käsityksensä mukaan yliluonnollisia kykyjä. Miten nämä ilmenivät?
No ei ne yliluonnollisia ole, ei yliluonnollista varmaan olemassakaan.
No käytetään sitten tätä suprarationaalinen termiä.
Tai yliaistillisia. Niin, hänellä oli tämmöisiä kykyä nähdä ihmisten sisimpään, ihmisten tunteita, ajatuksia ja myöskin ihmisen, sanotaanko, eetteriruumista, hänen taipumuksiaan, tottumuksiaan. Ja sitä kautta hän pystyi sitten ihmisiä auttamaan, että hän pystyi sanomaan, että mikä olisi nyt sulle hyvä ehkä tässä tilanteessa, kun hänen luonaan ihmisiä kävi apua pyytämässä, että hän pystyi näiden omien taitojensa ja kykyjensä kautta heitä auttamaan. Mutta mitään yliluonnollistahan siinä ei ole, että tietenkään, että ne oli hänelle kehittyneitä taitoja siinä vaiheessa, kun hän oli näiden mestareiden opetuksessa ja varmaan jo edellisessä ruumistuksessakin.
Mutta saitteko te henkilökohtaisesti sellaisen vaikutelman, että hän pystyy näkemään jotain salattua teissä esimerkiksi auttamaan teitä sen kautta?
No minä ainakin henkilökohtaisesti koin muutamankin kerran silleen. Esimerkiksi Martta sanoi, että no niin Merja, alahan kirjoittaa esitelmiä. Ja mä ajattelin, en mä osaa. Mutta mä oon sen jälkeen kirjoittanut niitä aika varmaan 20 ainakin jos en enemmän. Ja sitten toisen kerran tämmöinen parannusjuttu oli, että Mä asuttiin Käpykolossa ja mulla särki aivan hirveästi päätä. Niin sitten Martta vaan piti niin kuin kättä mun pään päällä, niin sitten se loppuu.
Entä Seppo?
No kyllä, sain muutaman kerran kokea, että hän näkee syvemmälle kuin tavalliset ihmiset, että ei siitä ollut mitään epäilystäkään, että kyllä sitä kokemusta on.
Mitkä ovat teidän yhteisönne eettiset perusperiaatteet?
No kyllä ne on Uuden testamentin Vuorisaaran ihanteet, että ne on tässä Pekka Ervastin aatemaailmassa ja elämän ymmärryksessä keskeisellä sijalla, ja koko hänen tämä tuotantonsa ja kirjallisuutensa perustuu Vuorisaaran moraalille, se on siellä tämmöinen punainen lanka, ja nämä ihanteet on sitten myöskin tässä meidän ihmisyyden tunnustajat liikkeessä tämmöinen itsekasvatuksellinen ohjenuora, mitä sitten jokainen ihminen noudattaa ja pyrkii noudattamaan kykyjensä ja voimiensa mukaan, että näin ei ole mitään tällaisia ulkonaisia lakipykäliä, että voidaan toinen toistamme ikään kuin niiden nojalla vahtia millään tavalla. Siitä ei ole kysymys, eikä se ole mahdollistakaan, vaan on tämmöisiä sisäisiä ohjeita.
Mutta te kannatatte esimerkiksi pasifismia. Ja
Seppo on esimerkiksi aseista kieltäytyjä.
Niin, kyllä meillä on tämä rauhanaate hyvin keskeisellä sijalla. Että Pekka Ervasti ja etenkin, jos ajatellaan J.R. Hannulaa, niin hän oli oikein tämmöinen rauhan profeetta ja myöskin tietysti Martta ehdottomasti sillä kannalla. Ja tämä on sitten tosiaan johtanut tässä meidän yhteisössä aseista kieltäytymisiinkin, että osa pojista on ollut vankilassa ja sitten ne, jotka on kerinyt käydä armeijan ennen tähän yhteisöön ja tähän aatemaailmaan tutustumistaan, niin he ovat sitten palauttaneet sotilaspassin esikuntaan ja tehneet yhteiskunnalle selväksi, että eivät enää halua tämän väkivaltakoneiston kanssa olla tekemisissä, eivätkä sitä palvella.
Haluan sanoa tämän hyvää. No, sitten meillä on niin kuin tämmöinen Aseeton Suomi -taidenäyttely, joka on kiertänyt vuosikymmenet niin kuin ympäri Suomea, ja se on niin kuin ottanut aina kantaa siis rauhan asian puolesta. Ja siihen voi sanoa, että asiat on lientyneet. Että kun me aloitettiin, niin meidän tauluja poistettiin näyttelyistä, ja me saatiin kuulla välillä kunniamme, mutta nykyään niin kun meillä käy lähes joka näyttelyssä paikalliset lehtimiehet, niin lehdistö suhtautuu positiivisesti ja yleensä katsojatkin.
Miten teihin muuten on suhtauduttu? Onko teitä pidetty outoina hippeinä?
No varmaan kaikenlaisia ajatuksia ihmisillä liikkui, kun he eivät tienneet, mistä on kysymys silloin, kun me tänne tultiin, mikä on ihan luonnollista, että varmaan itsekin ajattelisi jostain porukasta, että mitähän se mahtaa olla, että se on ihan luonnollinen ajatus, mutta nyt tässä vuosien ja vuosikymmenten mittaan, kun täällä on käynyt ihmisiä ja sitten meidän töiden kautta, maalaisessa siivoustöiden kautta ollaan tutustuttu ihmisiin ja niin poispäin, niin kyllä varmaan asiat on muuttunut kovasti, että meitä pidetään ihan normi-ihmisinä, jotka kuulutaan tälle paikkakunnalle ja tähän muiden ihmisten joukkoon, että ei siinä sen kummempaa varmaan, että aika hyvin suhtaudutaan, mä luulen. Ei ole mitään valittamista.
No teidän filosofianne nojaa vahvasti sekä teosofiaan että kristosofiaan. Missä se eritoten näkyy? Mitkä ovat sellaisia leimallisesti teosofisia tai kristosofisia ajatuksia, jotka ovat ihmisyyden tunnustajille keskeisiä?
No jälleen syntyminen ja karma, ihmisten kehitys, ihmisten veljeys, rauhan ja asettomuuden asia ehdottomasti. Tämmöiset asiat, jotka on Pekka Ervastin ajatusmaailmassa tärkeimmällä sijalla, ja jo Blavatski näitä toi tietenkin esille. Että ne on ne tärkeitä, että sitten tämä elämän ymmärryksä on valtavan laaja. Kirjallisuus runsassa siitä löytyy tietoja ihan maasta taivaaseen ja menneisyydestä tulevaisuuteen kaikista asioista, että sehän on hyvin laaja. Mutta nämä on ne tärkeimmät asiat ehkä.
Jos teidän pitäisi selittää tämä termi elämän ymmärrys kuulijoillemme, niin mitä se tarkkaan ottaa ilmineeraan? Osaatteko te paketoida sen kätevästi noin 30 sekunnin mittaiseen muotoon?
No mistä tämä elämän ymmärrys on todella hyvä sana, että se paljastaa, mistä on kysymys. Pyritään ymmärtämään elämää, mitä elämä on, mitä on ihminen, mitä on maailma, miksi me täällä ollaan, mikä ihmisen tehtävä ja tarkoitus on, mikä se koko jutun juju on, että me täällä ollaan ruumistuneena ja koetaan kaikenlaisia asioita, joskus kärsimystä, joskus iloa, vaikeutta, kaikenlaista, että siinä takana on joku juttu, eli se on se henkinen koulu, mitä sitten käydään kaiken tämän persoonallisen elämän ohella ja sen takana ja sen kautta ja niin poispäin. Että se on pyrkimys ymmärtämään elämää ja elää näiden elämän omien lakiperäisyyksien mukaisesti, eli vuorisana ihan teidän mukaisesti.
Ikään kuin Martta teille tällainen mestarien välikappale?
No kyllä joo, sitähän kyllä oli, että hän edusti tätä mestarin tajuntaa ja hänellä oli kuitenkin yhteys mestareihin. Millä tavalla oli, se oli osittain salattu, että eihän me ei sitä tiedetä, mutta se tuli joskus jossakin erikoisessa tilanteessa ilmi kyllä, että kyllä hän oli tämmöinen välittäjä välikappale ehdottomasti.
No kuinka monta ihmistä teillä on kolme yhteisöä, tämä Väinölä sekä kaksi pienempää yhteisöä, niin kuinka paljon teitä yhteensä on?
No, ihmisen tunnustajien kesäkursseilla, jotka muuten alkaa tuossa ensi lauantaina 19. päivä, niin siellä semmoinen noin 60 ihmistä aina on vuosittain, vähän yli, vähän alle. Ja sitten on aina ihan uuttakin porukkaa, jotka ei koskaan käynyt, mikä on todella miellyttävää, virkistävää ja niin poispäin. Että noin 60 vähän yli ehkä.
Ja täällä teitä asuu 30 tässä Väinölässä, joka siis on vanha Vilppulan vanhain koti, tällainen aika iso ja vaikuttavakin rakennus. Niin mitkä ovat teidän yhteiset pelisääntönne? Tarkoitan tällä sitä, että minun huushollissani asuu 4 ihmistä ja meillä on aika paljon selvittelyitä, niin kun teitä on 30, niin miten te saatte tämän pakan pidettyä kasassa?
No se ihmeen hyvin toimii. Jo, kuulijoita ehkä kiinnostaa, miten keittiö toimii ja miten niin kuin kaikki muu toimii. No, keittiö toimii silleen, että on kolme tyttöä puuroviikoin ja sitten muut saa auttaa, mutta ne 6 henkilöä niin kuin lähinnä suunnittelee, mitä ruokaa laitetaan ja näin. Ja sitten meillä on tämmöistä biodynaamista viljelyä, niin meillä on ammattipuutarhureet, jotka on tässä asunut vuosikymmenet, ja ne hoitaa sitten sitä, ja niitä saa tietenkin kansauttaa, mutta he huolehtii niin kuin siitä alueesta. Ja sitten Martta oli hyvin tarkka, että meillä on siistiä. Niin kuin joka perjantai, ne jotka on kotona, niin koko talo siivotaan. Ja jos ne antaa, voi pelisäännöiksi sanoa, mutta ne on semmoisia käytännön asioita, jotka on niin kuin suhtkot hyvin toiminut.
Mutta tämä on kiehtovaa, koska te elätte jonkunnäköisessä, en tiedä täysin omavaraistaloudessa, mutta viljelette verrattain paljon. Teidän rahanne ovat yhteisiä. Miten se käytännössä toimii?
No meillä on tämmöinen työyhtymä ihmisyyden tunnustajat avoin yhtiö, jonka puitteissa tehdään maalle, jossa siivoustöitä ja kaikki laskutus kulkee sitten tämän avoimen yhtiön tilin kautta. Kun maalaa tai siivoo taloja, niin tämä yhtiö sitten sen kautta kulkee tämä rahaliikenne ja sillä tavalla tämä yhteistalous oikeastaan toimii, että sitä kautta sitten maksetaan kaikki laskut, yhteisön tulevat sähkö ja vesi ja mitä kaikkea sitä tulee. Ja sillä tavalla se on toiminut hyvin, että tämä byrokratia sitä kautta jää mahdollisimman pieneksi. Ja sitten lisäisin tuohon äskeiseen tosiaan, niin kuin Merja hyvin tuossa sanoi, niin että tämmöinen onnistunut työjako on just tämä salaisuus tässä, että ei tarvitse jokaisesta asiasta aina pitää kokousta, että kuka nyt lämmittää saunan tänään, vaan tai kuka kitkee porkkanoita huomenna, vaan se toimii, tai kuka on keittiössä, vaan se toimii sen työjaon nojalla. Ja se tietysti tarkoittaa sitä, että täytyy olla keskinäistä luottamusta. Luotetaan, että tuo ihminen tekee sen homman, mikä sille kuuluu, minkä hän on ottanut hoitaakseen ja täyttää velvollisuutensa. Ja sillä tavalla se toimii aika supsikkaasti, jota sanaa Martta joskus käytti.
Eli tällainen ruotsalainen malli, jossa istutaan palavereissa 6 tuntia päivässä, ei ole teidän juttunne?
Ei todellakaan.
Tässä olemme siis parhaillaan Väinölässä ihmisyyden tunnustajien pakeilla. Keskustelen tässä Sepon ja Merjan kanssa asioista, mutta tässä vaiheessa antakaamme vuoro Panu Hietanevalle, joka lähtee tapaamaan Asaselin tähti veljeskunnan Johannes Nefastosta.
Yle Puheessa Perttu Häkkinen.
Olemme tutkailleet pian parin ohjelman verran teosofia eri näkökulmista, perehtyneet sen historiaan ja nykytilaan, mutta nyt on aika palata juurille ja selvittää, kuinka kaikki sai alkunsa. Seuraavaksi paneudumme teosofian perustajan. 59-vuotiaana vuonna 1891 kuolleen Helena Petrovna Blavatskin elämään, ja siihen meidät johdattaa nyt Asaselin tähtiveljeskunnan perustaja ja kirjailija Johannes Nefastos. Hyvää päivää ja tervetuloa ohjelmaamme.
Kiitos paljon.
Sinä olet itse löytänyt Blavatskin maailman jo teini-ikäisenä ja vaivaat sillä edelleen päätäsi. Mikä sinut alun perin sysäsi hänen maailmaansa ja mikä sinua edelleen kiehtoo?
Teini-iässä, puberteetti-iässä mä rupesin hyvin nopeasti perehtymään kaikkeen käsillä olevaan, eli käytännössä Lappeenrannan maakuntakirjastosta löytyvään okkulttiseen ja semi-okkulttiseen kirjallisuuteen. Ja siellä oli sitten onneksi myöskin hiukan Blavatskia tarjolla. Ensin mä luin hänen Hunnutonta Iisistään sieltä ja näitä Salaisen opin kolmannen osan vihkoja, jotka on sellaisia vähän sekavampaa Blavatskia. Sitten kun mä tilasin kirjaston kautta tämän Salaisen opin ensimmäisen osan, niin se oli semmoinen niin kuin järkyttävä positiivinen kokemus, tämmöinen tremendum et fascinans kokemus siitä, että tämä on täsmälleen sitä, mitä mä olen kaivannut nämä viime vuodet, minkä kanssa mä kävin tätä ensimmäistä okkultista kipuiluani tai maailman järjestyksen etsimistä. Siitä lähtien tosiaan Blavatski on ollut mun elämässäni aika lailla päivittäin mukana, että ne lopputeinivuodet ja parikymppisenä mä täytin päivän esillä teosofia-opiskelulla Blavatskit ja Ervastit ja vähän näitä muitakin, jotka sitten tosin ei mua niin paljon ole koskaan kiinnostaneet. Hiljattain mä tein mun uskontotieteen graduunkin Blavatskista ja Luciferista hänen salaissa opissaan. Blavatski on erittäin vahvasti läsnä tässä tosiaan Asasilin tähden filosofiassa ja etiikassa ja käytänteissä. Se, minkä takia mä oon sinne jäänyt ja ehkä myöskin se, minkä mut sinne alun perin nappasi, oli tämä Blavatskin toisaalta aika tämmöinen kaoottinen äly, eli ne on hirvittävän älykkäitä ne tekstit, mutta tämmöisellä niin kuin räjähtävällä tavalla, ei suinkaan millään akateemisella tavalla. Ne on semmoinen sillisalaatti erilaisia lähteitä heitettynä yhteen, valtavan nerokkaita ajatuksia, jotka ryöppyä joka suuntaan ilman minkäänlaista tolkuhiventä, että esimerkiksi Hunnutonta Iisistään pystyy lukemaan varsin hyvin miltä tahansa sivulta ja lopettaa miltä tahansa sivulle. Mutta vieläkin enemmän tämä eettinen pohja, eli Blavatskin okkultismissa kuitenkin on niin hirveän tärkeä tämä tämmöinen jatkova moraalin, etiikan läsnäolo, joka ei ole mitään tämmöistä kirkkomoraalia tai moralistista moraalia, vaan nimenomaan sitä niin kuin pyrkimystä oikeaan humaaniin toimintaan. Ja se on mun mielestä ihan hirvittävän tärkeä ollut silloin ja sitä lähtien.
Blavatski oli herraskaista väkeä ja hänen molemmat vanhempansa olivat aatelissukua. Isä oli Venäjän armeijan kapteeni ja äiti, joka kuoli Blavatskin ollessa 11-vuotias, oli puolestaan kirjailija. Blavatski vietti lapsuudessaan aikaa isovanhempiensa kartanossa, opiskeli kieliä, soitti pianoa ja ratsasti, mutta omien sanojensa mukaan hänellä oli jo lapsena yhteyksiä henkimaailmaan. Mitä tiedät tästä asiasta?
Sitä sanotaan, että Blavatskia tavallaan seurasi tai hänen lähettyvillään tapahtui tällaisia ikään kuin poltergeist-ilmiöitä tai tämmöinen niin kuin jonkunlainen hyvän suopa tai neutraali voima siellä sitten liikutteli huonekaluja. Ja se 1800-luvun keskiosa loppupuolihan oli tämmöistä spiritualismin kultakautta ja myöskin Blavatskin läheisyydessä oli valtavasti tämmöisiä spiritistisiä ilmiöitä tai näin sanotaan. Että, ja siihen liittyi sitten kuulemma myöskin tämmöisiä mesmeerisiä suggestioita, eli sitten nuori Blavatski rauhoitti eläimiä sivelemällä niitä tällaisen mesmeerisin sivelyin. Hyvin tämmöistä ajalle ominaista magiaa.
Blavatskin oma sukunimi oli von Hahn, ja Blavatski sukunimi on puolestaan peruja hänen aviomieheltään, varakuvernööri Nikifor Blavatskilta, jonka kanssa Helena meni naimisiin vain 17-vuotiaana. Tämä avioliitto ei kuitenkaan ollut auvoinen, vaan Helena päätti karata. Mitä tuolloin oikein tapahtui?
Jos Blavatskia itteensä on, siis Helena Blavatskia on uskominen, niin kyseessä oli jonkunlainen ikään kuin sopimus. Eli vaikka niin kuin sanoit, että Blavatski oli lähtöisin tämmöisestä aika kulttuurillista perheestä ja hänellä oli varmaan aika valveutuneet vanhemmat, tämmöinen feministinenkin kirjailijaäiti tuolloisella mittapuulla, niin eihän se ollut helppoa päästä omilleen. Helenahan oli hyvin tämmöinen jääräpäinen alusta loppuun saakka ja varsin maskuliininen ja oikein ylpeillisellä omalla niin kuin miehisellä suorittavuudellaan, niin käsittääkseni kyseessä oli eräänlainen niin kuin kulissiavioliitto, joka mahdollisti Helenalle sitten pääsyn omilleen. Ja hänhän ainakin niin kuin itse väittää kirjoissaan tai kirjeissään ja hankki siitä myöhemmin jopa lääkärin todistuksen, että hänhän sitten kuoli neitsyen. Tätä avioliittoa ei koskaan sitten varsinaisesti konsumoitu.
Blavatski tosiaan pakeni maailmalle vuosikymmeneksi, mutta tiedot näistä vuosista ovat ilmeisesti hieman hataria. Mitä niistä tiedetään? Missäpäin maailmaa Blavatski reissasi ja mitä hän teki noilla matkoillaan?
Nämä on jääneet aika mystisiksi ymmärrettävästi tietysti, koska Blavatskin oma retoriikka oli hyvin tällaista jopa kujellista ja hän tykkäsi kertoa itsestään monenlaisia tarinoita. Hän oli todella tämmöinen vahva seikkailija, joka reissasi ympäriinsä ja sitten hän vielä varmasti kuvitti näitä tarinoita yksityiskohdilla, jotka nyt ei välttämättä ihan sellainen niin kuin faktaleimaa kaikki sinänsä saa. Mutta hän seikkaili niin kuin ympäriinsä. Erityisen hauska yksityiskohta mun mielestä on tämä, että hän sanoo taistelleensa mieheksi pukeutuneena Garibaldin joukoissa ja haavoittuneensa taistelussa Garibaldin lipun alla. Old Diary Leaves-kirjassa, missä hänen teosofinen kollegansa Henry Steele Olcott muistelee heidän ensitapaamistaan. Tuolloin molemmat oli reilu 40-vuotiaita. Niin Olcott sanoi, että Blavatskilla oli silloinkin tämmöinen Garibaldin punainen paita päällä tässä ensikohtaamisessa. Tärkein näistä Blavatskin matkoista, joita hän sanoo tehneensä kuitenkin ennen kaikkea tämmöisen hengellisen okkultisen opin keräämismielessä, niin oli sitten hänen lopulta pääsynsä Tiibettiin ja tiibetiläisten mestarien oppiin, jossa jotenkin hän sitten kertoo elämänsä kääntyneen koko lailla ylös alasin ja löytäneensä sitten nämä viimeiset puuttuvat salatieteelliset metodit.
Matkojensa aikana Blavatski tosiaan tapasi mestarinsa Morjan ja Kuthumin. Kerrotko hieman heistä, keitä he ovat?
Tämä on äärimmäisen kiehtova, mutta myöskin äärimmäisen vaarallinen aihe sikäli, että aina kun puhutaan näistä tämmöisistä yliinhimillisistä mestareista, joista tässä on kyse, niin se herättää hyvin, hyvin voimakasta ja ymmärrettävää vastustusta. Ja tämähän oli myöskin aika pitkälti se vastustus, mikä sitten kaatoi Blavatskin. Eli hän ensin kertoi näistä mestareista ja laittoi kaikki omat saavutuksensa, omat maagiset kykynsä näiden mestarien piikkiin ja sanoi, että hän itse on vain tämmöinen välikappale ja ei olisi mitään ilman näitä omaa mestariaan Morjaa ja tämän läheistä kollegaa Kuthumia. Mutta sitten myöhemmin sanoi, että hän katuu sitä, että ylipäätään mainitsi mestareista eurooppalaiselle ja amerikkalaiselle yleisölle, joka ei ymmärrettävästi oikein tällaisia intialaisille tutumpia henkisen sankaruuden tarinoita ole valmis kuulemaan. Morja oli kuulemma tämmöinen ksatria-kastin mestari verbaliikaltakin kirjeissään, joita on siis säilynyt, niin aika tämmöinen sotaisa kaveri ja Kuthumi oli sitten tämmöinen eurooppalaistunut kasmirilainen brahmaani, jolla on enemmän tämmöistä niin kuin eurooppalaistakin puhetyyliä siellä opetuksissaan. Heidän kirjeitään tosiaan, joita on aina välillä väitetty Blavatskin kirjoittamiksi ja sitten välillä Blavatskia on vapauteltu näistä syytteistä riippuen aina siitä, että kuka tutkimusta tekee, niin niitä on säilynyt ja kannattaa niin kuin sieltä varmasti etupäässä niin kuin tutustua näihin henkilöihin. Mutta nämä kyseiset mestarithan on edelleenkin tämmöisessä teosofisessa okkultismissa voimakkaita vaikuttajia, ikään kuin teosofisen seuran ja teosofisen liikkeen alkuperäisiä perustajia Blavatskin taustalla, juuri näitä tiibetiläisiä mestareita.
Mutta nämä mestarit eivät siis olleet lihaa ja luuta, vaan he kommunikoivat tämän reaalimaailman kanssa Blavatskin kautta.
Tästä silloin jo paljon väännettiin kättä, että kumpi oli kyseessä. Blavatski itse ja hänen lähipiirinsä väittivät palavasti, että kyseessä on lihaa ja verta olevat ihmiset, jotka vain asuvat jossain tiibetiläisessä luostarissa tai lähellä sellaisia paikkoja, ja näin ollen ei sitten voi olla tekemisissä tai heillä ei ole syytä olla tekemisissä tavallisten kuolevaisten kanssa muuten kuin näiden aavistuksen verran valistuneempien oppilaidensa välityksellä. Sitten on sanottu, että on varsin mahdollista, että nämä mestarit oli Blavatskin jonkinlaisia alitajunnan ilmentymiä tai Blavatskin versioita kylläkin niin kuin olemassa olevista ihmisistä, mutta jotenkin idealisoituna tai näin. Mutta siis teosofinen uskomus on se, käsitys on se, että kyseessä oli äärimmäisen kehittyneitä, mutta ihan fyysisesti olemassa olevia inhimillisiä maagikoita.
Yle Puhe.
Spiritualismi oli suosiossa 1800-luvun lopulla muun muassa Euroopassa ja Venäjällä. Yläluokka oli viehtynyt siitä, mutta Blavatski itse ei liiemmin perustanut tästä touhusta. Hänen ajatuksissaan mediot olivat vain jonkinlaisia välikappaleita meidän maailmamme ja henkimaailman välillä, mutta Blavatski itse halusi olla maagikko. Mitä hän oikein tavoitteli?
Blavatski tosiaan paljonkin käytti aikaa ja paperia tähän medion ja sitten tämmöisen mediaattorin, eli maagisen välittäjän eron selvittelyyn. Hänhän aloitti tämän niin kuin spiritistisen kautta spiritualistisen liikkeen parista. Hänen ensimmäinen kirjoituksensa okkultismista oli tämmöiseen Spiritual Scientist-lehteen, missä hän tosin kyllä jo silloin heti kritisoi tätä vallalla olevaa medioiden ajatusta palaavista sukulaisista ja jatkoi aika lailla sen pilkkaamista loppuun saakka. Ja hän itse tavoitteli ei niinkään ehkä maagisia kykyjä, jotka hän jollain tavalla sitten jo siinä kirjoittajana ollessaan koki varmaan saavuttaneensa, vaan pyrki tekemään juuri tätä työtä ikään kuin kulttuurisena uudistajana. Eli hän toisaalta halusi hirveästi nousta tätä silloista positivistista materialismia vastaan. Eli silloinhan oli niin kuin vielä voimakkaampi materialistinen tendenssi, kuin meillä on nyt hiljattain ollut tieteessä. Ja hän halusi niin kuin osoittaa, että vaikka spiritistien käsitys näiden ilmiöiden syistä on väärä, niin tämmöisiä ilmiöitä kuitenkin voi tapahtua, ja ne pitää vain esittää eri tavalla. Ja sitten toisaalta samanaikaisesti hän myöskin taisteli aikansa kirkkouskonnollisuutta, eli tämmöistä niin kuin teologista dogmatiikkaa vastaan, ja jollain lailla sitten haki tämmöistä kultaista keskitietä näiden kahden välissä, ja koki sillä tekevänsä tai esitti tekevänsä tätä omien mestariensa työtä.
Blavatski määritteli teosofiset opinkappaleensa Hunnuton Iisis teoksessaan, joka ilmestyi vuonna 1877. Sen on sanottu nojaavan vahvasti idän esoteeriseen traditioon. Kuinka tämä idän vaikutus näkyy Blavatskin teksteissä?
Se näkyy jossain määrin alusta saakka, mutta se yhä vain niin kuin vahvistuu esimerkiksi sillä tavalla, että Hunnuttomassa Iisiksessä on suhteellisen vähän kuitenkin tätä suoraa idän oppia verrattuna sitten vaikka salaiseen oppiin hänen myöhempään perusteoksensa, missä sitten käytetään paljon vaikka Advaita Vedantan ja näiden Tibetin buddhalaisten käsitteiden ja rakenteiden ilmaisutapoja. Mutta se näkyy muutenkin hyvin monella tavalla, että jos tutustuu vaikka hänen tämmöiseen harvoille tosi teosofeille kirjoittamaan mietelausekokoelmaan Hiljaisuuden ääni, niin sehän on ihan selvästi tämmöinen täysin buddhalainen teos kaikkia mahdollisia termejä myöten. Ja samoin sitten teosofisesta opista esimerkiksi vaikka meidän Asaslin tähden terminologiaan periytyneet inhimilliset prinsiipit, nehän on vanhan sanskrit-termistö, eli puhutaan aatmasta ja buddhista ja manaksesta ja tämmöisillä niin kuin termeillä, ne termit on tietenkin eläneet siinä matkan varrella sitten vähän, että alkuperäisessä sanskrit-kirjallisuudessa merkitykset on hiukan toisenlaisia, mutta joka tapauksessa niin kuin Blavatski hyvin paljon otti sekä niin kuin filosofista pohjaa että ihan tällaisia detaljitietoja sieltä, että vielä nykypäivänäkin mä saan päivittäin taistella meidän seurajäsenten kanssa siitä, että käyttääkö tätä itämaista Blavatski-järjestelmää, missä vaikka jotkut planeettavärikorrespondenssit on vähän erilaisia kuin sitten taas länsimaisessa astrologiassa, missä ne on poikkeavia. Tämmöiset pikkujutut tulee myöskin näkymään sieltä.
Syyskuun 13. päivä vuonna 1875 Blavatski ystävinen perusti sitten teosofisen seuran. Blavatskin tavoitteena koko hänen elämänsä ajan oli oppia magiaa ja kehittyä siinä mahdollisimman hyväksi, mutta oliko uskonnollisen liikkeen perustaminen niin ikään hänen asialistallaan?
Blavatskihan esittää, että teosofia ei ole varsinaisesti uskontoa. Hänellä oli tärkeää pitää kiinni siitä, että kyseessä on kuitenkin jollain tavalla tämmöinen rationaalinen filosofia, joskin sitten hyvin toisessa merkityksessä kuin vaikka tiederationaalisuutta käsittää. Mutta joo, siis nimenomaan tällainen yhteisöllisen kulttuurisen vaikutuksen aikaansaaminen oli hänelle käsittääkseni tavallaan vielä paljon tärkeämpää kuin se henkilökohtainen maaginen edistyminen. Tuossa teosofiassahan on myöskin aika olennaisessa osassa sitten toi tommonen niin kuin bodhisattva ajatus siitä ikään kuin lempeydestä ja myötätunnosta, mikä sitten toki voidaan katsoa vaikka niin kuin uskonnolliseksi kannanotoksi.
Teosofisen liikkeen alkutaival oli varsin tapahtumarikas, sillä kuten jo aiemmin sanottiin, Blavatski riitautui spiritualistien kanssa ja teosofien parissa pyöri omaa etuaan tavoittelevia opportunisteja, ja lisäksi vielä Blavatski kumppaneineen joutui muuttamaan Intiaan, koska teosofia ei onnistunut saavuttamaan suurta jalansijaa USA:ssa. Noihin aikoihin Blavatskia vastaan hyökättiin julkisuudessa, ja tämän episodin ytimessä oli niin kutsuttu psyykkisen tutkimusseuran raportti. Mikä tämä asia oikein on?
Blavatski oli omana aikanaan tällainen seurapiiri julkis, josta tykättiin kirjoittaa hirveästi, ja hänestä sitten kirjoittiin toki myöskin hyvin paljon tällaisia häväistysjuttuja, ihan niin kuin nykyäänkin Keltainen lehdistö varmasti kirjoittaisi täysin vastaavasti, ja hän sitten aina milloin minkäkinlaisia syytöksiä avioittomista lapsista ja milloin siitä, että hän oli tosiasiassa joku toinen henkilö kuin Blavatski ja vaan omaksunut tämän persoonallisuuden ja nimen ja muut, niin joutui näitä vastaan taistelemaan. Mutta ne oli kaikki vielä varsin tämmöisiä viihdyttäviä asioita, ja se psyykkinen tutkimusseuran raportti oli sitten hyvin kolkkopaikka Blavatskille ja teosofiselle seuralle. Se oli tämmöinen juttu, että tästä kyseisestä seurasta, joka tutkisi siihen aikaan tällaisia erilaisia parapsykologisia ilmiöitä ja pyrki sitten rakentamaan tällaista niin kuin siltaa tieteen ja parapsykologian tai magian välille, niin sieltä tuli tällainen herra silloin sen Intiassa sijaitsevan teosofisen seuran päämajaan, ja siellä hänet sitten kulmautettiin varsin hyvin vastaan, ja hän sitten eli varsin niin kuin vapaasti tutkien näitä Blavatskin aika lailla niin kuin arjessakin ilmeneviä ilmiöitä, juuri tätä kirjeenvaihtoa tänne niin sanottuun keskuslossiin, eli hänen mestareilleen, ja sitten näitä muunlaisia maagisia ilmiöitä. Ja tämä kyseinen herra tuli sitten vakuuttuneeksi siitä, että kaikki on puhdasta petosta, ja esitti sitten tämmöisen pitkän raportin, missä hän systemaattisesti lyttää kaiken ja sanoi, että hän ei oikein ymmärrä, että mitä Blavatski tästä kaikesta hyötyy, mutta varmaankin syy on sitten siinä, että Blavatskin pitää olla venäläinen vakooja, joka yrittää vaan aikaansaada tämmöisen niin kuin britti-imperiumin niin kuin, korruptoimista tai jonkunlaista skismaa sen ja paikallisväestön keskuudessa näiden välillä. Mutta kehottaisin kyllä niin kuin tutkimaan sitä kyseistä syyteraporttia ja sitten siihen myöhemmin tuleita niin kuin vastaesityksiä, että sitten sadan vuoden, ei sitä nopeammin, sadan vuoden jälkeen tuli tämmöinen toinen psyykkisen tutkimusseuran raportti, jossa hän sanoi, että itse asiassa tämä oli täysin niin kuin järjettömästi koottu tämä heidän Blavatski-paljastuksensa, että otetaanpa kaikki sittenkin takaisin. Ja toki tässä sadan vuoden aikana teosofit olivat sitä mieltä, että tämä oli tämmöinen niin kuin a priori mielipide siitä, että koska tämmöisiä ilmiöitä ei voi olla, niin niitä ei voi myöskään täällä ilmentyä, joten ergo Blavatski on huijari. Mutta kannattaa varmaan itse tutustua asiaan.
Yle Puhe.
Ja lämmin kiitos Panu Hietanevalle ja Johannes Nefastokselle tästä valaisevasta keskustelutuokiosta. Me jatkamme täällä kauniissa Keski-Suomessa Väinölän yhteisössä keskustelua Sepon ja Merjan kanssa. Ihailemani ohjaaja Mikko Niskanen on näytellyt voisi sanoa, merkittävää sivuosaa tässä ihmisyyden tunnustajien historiassa, niin voisitteko avata vähän tätä?
Joo, me aikoinaan ennen Käpykolon muuttamista niin ruvettiin etsimään tämmöistä yhteistä isompaa asumusta, johon voisi tulla sitten ne ihmiset, jotka asuu Ahosanniemellä, sekä me Hammaslahdessa asuvat ja muitakin veljejä. Ja lähetettiin tämmöisiä tiedusteluja sitten. Ja yksi tiedustelu meni Konginkankaan kuntaan ja tuli Mikko Niskasen tietoon. En tarkkaan tiedä, mitä kautta se meni. Mikko Niskanen sai kuitenkin tiedon siitä, että tämmöinen porukka etsii asuinpaikkaa itselleen. Ja he otti sitten yhteyttä, soittivat Ahosanniemelle ja tulivat sinne käymään sitten Mikko Niskanen ja hänen ystävänsä kanssa. Ja sitä kautta sitten Hammaslahteen tapaamaan Marttaa. Ja siitä se lähti liikkeelle sitten, että 81 vuonna sitten vuokrasopimus solmittiin ja joskus kesällä 81 me muutettiin tai loppukesästä sinne Mikko Niskasen Käpykolon asumaan.
No Käpykolo oli Niskaselle itselleen hyvin rakas paikka, oikeastaan hänen tämmöinen henkilökohtainen Shangri-Laansa, niin miten te viihdyitte siellä?
Kyllä siellä ihan kodikasta oli joskin aika viileitä. Siellä niillä, ei ollut kovin hyvä lämmitys, mutta paikka oli tosi kaunis. Että siinä on vettä joka puolella, sehän on saaressa ja mutta se kävi meille sitten vähän ahtaaksi, kun me ruvettiin etsimään muualta. Ja sitten toinen asia, mikä ei ollut meidän kannalta hyvä, niin siellä ei ollut viljelysmaata. Se oli niin kuin semmoisessa kivikkoista, että me haluttiin kuitenkin vähän viljellä itse, kun meillä oli puutarhureitakin. Niin siksi. Ja sitten tosiaan se oli liian pieni, kun meille tuli enemmän väkeä.
No Niskanenhan tunnetaan tällaisena hyvin kiihkeänä ihmisenä ja tinkimättömänä taiteilijana, jolla oli omat oikkuunsa, niin minulla ainakin tuli pienoisena yllätyksenä se, että hän oli kiinnostunut teosofiasta, tai se, että hänen ajattelunsa oli jossain määrin teosofisväritteistä, tai hän ainakin tunsi aatetta kohtaan sympatiaa. Niin miten tämä näkyi Niskasen elämässä, vai näkyykö se juuri mitenkään?
No meille se ehkä näkyi sillä tavalla, että hän tämän rakkaan Käpykolonsa luotti sitten meidän haltuumme ja meidän asuttavaksemme, ja vuokrasi sen meille, että osa voinut tietenkin keksiä sille jotain muutakin käyttöä, että lähinnä sillä tavalla tulee mieleen. Että.
Ja sitten Martan kanssa hän oli, niin. Martan kanssa hän ystävystyi ja oli varmaan tosi mielenkiintoisia keskusteluja molemmin puolin. Marttakin piti kovasti Mikko Niskasesta, kun hän oli niin kuin silleen värikäs tyyppi. Antoi hänelle vähän vihjeitäkin, että voisit tehdä siitäkin asiasta elokuvan ja siitä.
Kiivaita keskusteluja, mutta aina ystävällisessä hengessä, ja Martta antoi sitten elokuvista tosiaan palautetta, ja kun jossain elokuvassa ei hänen mielestä ole tarpeeksi ihanteita, niin hän sanoi sen suoraan, että kun ei ole ihanteita sun elokuvassa, että ihmiset tekee itsemurhia, nuoret ja muut, että ei sillä tavalla. Ja Mikko sitten, että no, pannaan seuraavaa ihanteita, ja he oli hyvin tämmöistä kovaa debattia, mutta hyvässä hengessä kuitenkin aina, että he oli niin ystäviä tosiaan keskenään. Mutta molemmat oli voimakkaita persoonoita ja sanovat suoraan asiat puolin ja toisin ja niin poispäin.
Kävikö Mikko Niskanen sitten teidän tilaisuuksissanne kuuntelmassa luentoja tai vastaavaa?
No ei nyt varsinaisesti varmaan luentoja käynyt, mutta kyllähän sillä Käpykolossa kävi ja vieraili ja sillä tavalla tavattiin ja juteltiin ja muilta kanssa hän tietysti siellä jutteli. Hän saattoi ihan yhtäkkiä ilmestyä ajaa autolla pihaa. Ja
yhden näytelmän katsoi. Mä muistan yhden Käpykolossa, ihan meidän ensimmäisiä näytelmiä, niin sen hän katsoi kyllä, mutta kesäteatterissa, mutta muuten ei varmaan niin.
No eräs sellainen mielenkiintoinen erityispiirre tässä teidän yhteisössä on se, siis minun mielestäni, että te ilmaisette itseänne aika paljon nimenomaan taiteen keinoin, niin mitä kaikkea te teette?
No meillä on tosiaan tämä Asetonsumi taidenäyttely, että meillä on useita kuvataiteilijoita, joista Merja on yksi, ja tämä taidenäyttely on kiertänyt kymmeniä vuosia ympäri Suomea aina talviskautena, ja tietenkin se on täällä Väinölässä aina nähtävinä, mutta ehkä noin kymmenkunta näyttelyä vuosittain. Eri puolilla Suomea. Meillä tehdään kesäteatteria, joka alkoi Käpykolossa jo, ja kun muutettiin tänne Väinölään 85, niin heti jo 86 rakennettiin tänne oma kesäteatteri, että se teatteri Kärpänen oli purrut niin paljon, että heti piti päästä sitten sitä tekemään. Ja musiikkia on tehty vuosien mittaan aika paljon, ja sitten yksi tärkeä työmuoto meillä on myöskin nämä kouluvierailut, että vuodesta 87 asti ne on tehty ihan järjestelmällisesti vierailuja kouluun, käyty lukiojen uskontoja tämmöisillä elämänkatsomustunneilla puhumassa sitten tästä aatemaailmasta ja ervasteista ja rauhanaatteista ja muusta. Että Että se on koettu hyvin tärkeäksi työmuodoksi myöskin. Muun muassa niitä. Sitten meillä on oma aikakauslehti Väinämöön, joka ilmestyy 4 kertaa vuodessa ja niin edelleen. Että aika paljon tämmöistä kulttuuripainotteista tämä meidän työ kyllä on.
Mitä teihin sitten suhtaudutaan näillä koulukierroksilla? Ymmärtävätkö Suomen nuoret toivot teidän ajatteluanne vai pidetäänkö sitä omituisena?
Kyllä mä sanoisin, että ymmärtävät, että tulee monesti hyvin myönteistä, tietenkin tulee joskus kritiikkiä, mutta tuota hyvin myönteistä kannanottoa ja ymmärretään, että nämä ongelmat esimerkiksi tulevaisuudessa, mitä on, ei ole aseilla ratkaistavissa, vaan ne on ihan toisenlaisia, ne on saastumisongelmia ja ylikansoitusta ja tämän tyyppistä, että meidän pitäisi niin kuin toisella tavalla ruveta tätä turvallisuuskysymystäkin järjestämään kuin tällä vanhalla huonolla tavalla, että lisätään aseita ja armeijoita, että ei sillä ilmasto paremmaksi muutu esimerkiksi. Että kyllä minusta nuoriso ymmärtää ja osaa esittää erittäin hyviä, kiperiä, mielenkiintoisia kysymyksiä ja he on kiinnostunut asioista.
Mikä teidän keski-ikänne on täällä yhteisössä? Tämä on tietysti aika tekninen kysymys, mutta ei siihen tarvitse kuukauden tarkkuudella vastata.
Ja mitähän se nyt olisi, kyllä se on jo 50-60 siellä pyörii varmasti tässä vähällä yhteisössä. Et silloin kun me muutettiin niin Ahosenniemellä, niin monet oli siinä noin 20 vähän yli ja 20 molemmin puolikin taisi olla. Mutta siitä on aikaa jo nyt 40 vuotta. Että.
Mut mitä tämä vanheneminen, ikääntyminen, luonnollinen asia tietysti, mutta pelottaako teitä yhteisön tulevaisuus? Tuleeko uusia sukupolvia ihmisyyden tunnustajia, jotka pystyvät ottamaan tämän asian hoitaakseen siinä vaiheessa, kun teistä aika jättää?
No, meiltä viime kesänä tuolla Vuosaaressa oltiin seminaarissa, kysyttiin tätä samaa, ja Jouni Marjanen, joka oli siellä mun kanssa mukana, niin hän kyllä hyvin vastasi mun mielestä siihen, että ei pelota, että elämä menee niin kuin se menee, ja meidän tehtävä on tehdä omassa elämässämme se, mitä me kyetään, että tulevat sukupolvet tekee sitten sitä, mitä he tekevät, ja jos meitä ei tarvita eikä tämä työ ole arvokasta, niin ehkä sitten ihmisiä ei tule, mutta toivotaan, että tulee, ja mä uskon, että nämä asiat, mitä me edustetaan, nämä on ikuisia ja aina arvossa olevia, että ne ei koskaan, niitä arvo ei koskaan häviä, että elämä menee niin kuin se menee ja niin kuin se kuuluu mennä, ja siinä karma ja kaitselmus vaikuttaa, ja meillä on tärkeää se, että me tehdään se, mikä me kyetään tässä hetkessä ja tässä elämässä, että se on se tärkein asia, että ei kannata kantaa huolta ehkä semmoisesta, mille ei välttämättä aina voi mitään. Että se olisiko näin?
Hyvin stoalainen näkökanta.
Mutta yhteisöinnostushan on, että yhteisöjä on Suomessa paljon ja jopa tässä meidän lähelläkin on ekoyhteisöjä useita, jotka kanssa me ollaan hyvissä väleissä ja ystäviä ja näin, että yhteisöjä varmasti, mutta sitten, että tuleeko niitä juuri meille, niin sitähän ei voi tietää, mutta yhteisö AT on kyllä mun mielestä aika voimissaan, varsinkin nuorilla.
Itseäni kiinnostaa vain siinä mielessä se, että kun te olette tulleet tähän yhteisöön tai olet perustamassa sitä, niin tehän olette käytännössä katsoen, no ettei enää lapsia, mutta sanotaan hyvin nuoria aikuisia, että olette koko elämänne käyttäneet tämän yhteisön eduksi ja aktiivisesti vieneet sitä eteenpäin, niin se on aika harvinainen elämäntapa.
Ei se minusta, ei se ollut mitenkään raskasta eikä vaikeaa, enkä ole kokenut, että olen joutunut hirveästi uhrautumaan niin kuin jonkun, ja luopumaan jostakin. Että päinvastoin, että tässä saa myös tosi paljon. Ja sitten ihan tämmöinen senä pointtina, niin kuin, että jo meidän yhteisössä on tämmöisiä niin kuin yli 80-vuotiaitakin ihmisiä, niin tämmöinenhän on mitä hienointa, että pystyy olemaan niin kuin vanhat ihmisetkin, niin kuin, että ei tarvitse asua yksin. Kun me on käyty siivoamassa paljon noilla vanhuksilla, niin se on iso ongelma, vanhusten yksinäisyys.
Onko yhteisöstä sitten vuosien aikana lähtenyt paljon ihmisiä tai tullut uusia tilalle? Kuinka alkuperäisenä tämä ryhmä on pysynyt?
No kyllä tämä siinä mielessä alkuperäisenä on, että näistä alkuperäisistä niin varmaan 20 osa on tietysti kuolemankin kautta poistunut ja niin varmaan 20 on ollut tässä mukana koko ajan. Tietenkin on lähtenyt pois, mitä mä sanoisin, 10-20 ihmistä, mutta sitten vuosien mittaan on tullut myöskin uusia tilalle, että liikettä on niin molempiin suuntiin.
Mitkä ovat sitten pääsyyt, miksi ihmiset ovat lähteneet tai tulleet?
No varmaan tulemiselle on tietysti pääsyy tämä aatemaailma ja halu elää yhdessä ja tehdä työtä tämän aatteen puolesta. Että sehän tässä on tärkein asia, että halutaan tehdä tunnetuksi tätä Pekka Ervastin ja Hannulan ja Blavatskin ja tätä teosofista ajatusmaailmaa, että se on se tärkeä asia. No poislähdölle on varmaan aika moniakin syitä, että ehkä on tullut jonkunlainen konflikti sitten täällä asuessa, että ei enää viihdy tai haluaa enää kokea toisenlaista elämää tai sitä on vähän vaikea sanoa ihmisten.
Mutta aatteesta juuri kukaan ei ole niin kuin kokonaan luopunut, vaikka siis meiltä on muuttanut joku pois, asuu erillään, niin ne monet käy meillä, niin kuin vaikka tuolla kesäkursseilla, tai osa niistä ei kaikki, mutta kuitenkin, että ei ne ole niin kuin teosofiasta luopunut, ei. Ne on vaan niin kuin ehkä kokenut jotain henkilökohtaisia juttuja, minkä takia ne on lähtenyt.
Syyt ovat olleet henkilökemiallisia, eivätkä niinkään aatemaailmaan liittyviä.
No näin, sanoisin ainakin just niiden ihmisten kohdalla, jotka on jäänyt tähän meidän piiriin. Et tietenkin on sitten muutamia semmoisia, jotka ei ole enää yhteyttä ottanut lähtemisensä jälkeen, mutta todellakin monet on jäänyt tähän ihmisyyden tunnustajiin, vaikka eivät asu sitten yhteisössä. Että tässä ihmisyyden tunnustajat liikkeessähän on ihmisiä, jotka ei koskaan yhteisössä asuneetkaan, vaan se ei ole mikään dogmi eikä pakko ollenkaan, että täytyy johonkin yhteisöön muuttaa. Että ihminen voi asua yksin tai ydinperheessä tai millä tavalla tahansa ja hän on ihan samanlainen yhtä arvostettu jäsen tässä henkisessä liikkeessä kuin kaikki muutkin, että ei se ole asuinpaikasta eikä asuintavasta kiinni ollenkaan.
Oletteko te ikinä joutuneet erottamaan ketään?
No ehkä on pari ihmistä, joille on jouduttu sanomaan, että tämä ei nyt tällä hetkellä ole paras vaihtoehto sinulle, että se on kärsimystä sitten sinulle itselle sekä täällä oleville, että kannattaa nyt miettiä uudestaan tämä asia, mutta hyvin hyvin harvoin, että ei sellaista juuri ole ollut, että
otatteko tämän uusia jäseniä?
No ihmisyyden tunnustajienhan on aina tilaa, eli tämä on tämmöinen rekisteröimätön yhteenliittymä, ja jos nämä asiat kiinnostaa ja haluaa näiden asian puolesta työtä tehdä, niin kaikki ihmiset on tervetulleita. Että sitten taas asumisjärjestelyt on asia erikseen, että ne täytyy sitten miettiä sitten jokaisen ihmisen kohdalla erikseen.
Niin, ja sitten me on aina sanottu sillä lailla, kun aina tänne välillä soittaa joku, jotka on kiinnostuneita, niin että tulkaa nyt ensin tutustumaan, että ei meille, niin kuin, kun tämä on kuitenkin meidän koti, jossa me ollaan oltu kauan ja tässä on tämä kaikki yhteistalous ja tämä aate ja kaikki, että ei niin kuin voi silleen ajatella, että mä vaan muutan sitten tänne, mutta aina me sanotaan, että totta kai tulee tervetuloa, meillä on vierashuoneita, että voitte tulla tutustumaan ja meillä aina onkin välillä joku vähän pidemmänkin aikaan tutustumassa ja harkitsemassa, että mitä tekee, että ei se ole silleen niin kuin rajattu, mutta ettei, niin kuin, eihän kenenkään muunkaan niin kuin kotiin, niin kuin vaikka sunkaan kotiin, voi silleen, että mä vaan muutan sun luokse, niin kuin, että se on niin kuin ihan ymmärrettävä, mutta että joku ihminen voi luulla, niin ja välillä on joutunut sanomaankin puhelimesta, että ei se nyt ihan niin käy, että ei meillä nyt voi, että sä et edes tunne meitä, niin eihän sitä, ei sillä lailla voi muuttaa, mutta tutustumaan kannattaa ensin tulla tietenkin, että jaksaako olla kiinnostunut tämmöisistä. Ei tämä niinku kuitenkaan hirveän helppoa ole. Siis silleen, että niinku, sisäisestihan kaikilla on kaikkia käymistä ja ei se niinku niin yksinkertaista. Ja meillä on niinku paljon puuhaa täällä, että ei täällä niinku mitenkään laakerilla voi, vaan niinku, että ei niinku voi silleen niinku hyväksi käyttää ketään, että ei sekään ole niinku oikein. Mutta tutustumaan tervetuloa vaan.
Millainen teidän päivärutiininne on?
No aamulla kun kahvit juodaan, niin yleensä aika iso osa porukasta lähtee tuonne yhteisön ulkopuolelle töihin, just näihin maalaus- ja siivoushommiin, ja keittiöväki jää keittiöön, ja puutarhurit tekemään puutarhahommia, ja lämmittäjät taloa lämmittämään, ja niin poispäin, että jokainen ryhtyy niihin askareihin, mitä hänellä on. Ja sitten meillä on yhteisruokailu 2 kertaa päivässä arkipäivisin ja sitten illalla aina arki-iltasi on tämmöinen yhteinen kokoontuminen, jota kutsutaan temppeli-illaksi. Ja siellä sitten luetaan näitä teosofisia kirjoja ja niistä sitten keskustellaan. Tämmöinen iltakokoontuminen on sitten ihan kesätalue, muutamia taukoja lukuun ottamatta, niin se pyörii ympäri vuoden.
Ja sitten meillä on talvella esitelmiä sunnuntaisin, joihin saa tulla niin kuin kyläläiset tai ketkä vaan haluaa niin kuin yleensä joko Ervastin esitelmiä tai sitten meidän omiakin esitelmiä on nyt ollut viime aikoina. Ja sitten on musiikkia, että esitelmän alussa ja lopussa on musiikkia. Kesäkursseilla on paljon musiikkia, kun meillä on paljon muusikoita ja silleen, että jotain talvinäytelmiäkin on välillä pidetty ja lastenkin satunäytelmiä tuolla. Siellä on semmoinen sisäteatteri tuolla yhdessä Sampola-nimisessä paikassa, joka on, jossa me pidetään ne kesäkurssitkin.
Martta Horjander kuoli vuonna 2009. Ja kun aiemmin kysyin siitä, että oliko hän tällainen mestareiden välikappale yhteisöön päin, niin onko sen jälkeen joku siis perinnyt hänen manttelinsa tai ikään kuin saanut tämän saman aseman?
No ei sellaista asiaa voi kyllä periä, että kyllä se meni hautaan, tai eihän Marttaa haudattu, vaan hänet tuhkattiin, mutta kyllä se hävisi Martan mukana, että jos joku toinen aikos saa saman aseman, niin hänen pitäisi periaatteessa käydä se sama koulutus, henkinen koulutus, mitä Martta kävi, ja siihen meistä ei kenestäkään ole, että kyllä se yhteys siltä osin katkesi Martan mukana.
Minkä takia teistä ei ole siihen?
No semmoinen henkinen koulutus on aika vaativa ja vaikea, ja ihmisen täytyy luopua paljosta sisäisesti, ja hänen täytyy henkisesti kasvaa ja kehittyä, että ainakaan minä itse en semmoiseen kykene vielä tässä vaiheessa, tuskin tässä elämässä ollenkaan.
Niin se Martta oli niin erikoissielu, että ei silleen voi ajatella, että kukaan meistä pystyisi samaan, vaikka olisikin samat ihanteet, että ei kaikista ole niin kuin mestareiden välikappaleiksi kuitenkaan, että ei se ole mikään semmoinen, niin kuin muita asioita voit opiskella jossakin koulussa, mutta sitten tommoinen, niin se on niin kuin lahja myös osittain. Ja tietenkin myös liittyy jälleen syntymiin, että sä oot jo perinnyt semmoisia kykyjä ja sitten ehkä kehität niitä. Ja ehkä mekin joskus, koska uskotaan jälleen syntymiseen, niin voidaan tulla semmoisiksi, mutta ei vielä tässä ruumistuksessa.
Tässä vaiheessa haluaisin kiittää siitä, että olette avanneet yhteisön ovet meille tänä kauniina kesäisenä päivänä.
Kiitoksia paljon.
Kiitos vaan ja hyvää kesää kuulijoille.
Kyllä, sitä mekin toivotamme ja palaamme asiaan ensi viikolla jälleen uusin kujein. Siihen saakka voikaa hyvin.
Yle Puhe. Tiistaisin kello 1 ja Yle Areena. Perttu Häkkinen.
Yle Puhe.